Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խաղաղության պայմանագրում Ալմաթայի հռչակագրի մասին դրույթը ամրագրել չի հաջողվում, Ալեն Սիմոնյանը մանրամասները բացահայտում հայ-ադրբեջանական վերջին բանակցություններից։ Իրանցը շարունակում է շրջափակման մեջ մնալ, գյուղում քննարկում են սահմանազատման հետևանքներն ու շրջանցող ճանապարհի շինարարության հարցը։ Ինչու է իշխողուժը պնդում, թե հայ առաքելական եկեղեցին չի հարկվում այն դեպքում, երբ այս կառույցը հազար խոշոր հարկատուների ցանկում է իշխանության և մայրաթոռի հակամարտությունը նոր փուլ է մտնում։ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում է նա վերջին հրաժեշտն է տալիս Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թեհրանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեի, ինչպես նաև Իրանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մոհամմադ Մոխբերիի հետ իր ցավակցությունները փոխանցել նախագահ Ռայիսի արտգործնախարար Հոսեյն Աբդուլլահյանի եւ նրանց ուղեկցող անձանձովելու կապակցության մանրամասները քիչ անց։ Ալմաթի հռչակագրի մասին դրույթը նաև խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու հարցը Երևանը քննարկում է Բաքվի հետ, համաձայնություն դեռ Կայս մասին հայտարել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Բաքուի ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Սելջուկ Բայրակթարոգլուն ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականների հետ քննարկել ռազմական ռազմատեխնիկական ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները եւ տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Օտարերկրագործակալների մասին աղմուկահարույց օրենքի պատճառով Էստոնիան, Նիդերլանդները, Չեխիան եւ Շվեդիան պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպմանը քննարկման դնել Վրաստանի Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի վերացման հարցը, գրում է Financial Times-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Իռլանդիան, Նորվեգիան եւ Իսպանիան պաշտոնապես ճանաչեցին Պաղեստինի պետությունը, որոշումը ուժի մեջ կմտնի մայիսի 28-ին։ Իսրայելը դատապարտել է այդ որոշումը նշան բողոքի յետքանչել իր դեսպաններին։ Իռլանդիայից եւ Նորվեգիայից արտգործնախարար Իսրայել Կացը պնդել է, Պաղեստինյան պետության ճանաչումը խաթարում է պատանների վերադարձին ուղված ջանքերը, կասկածի տակ դնում Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Ռուսաստանյան 10 պետական գործակալության համաձայն կատարիմի շնորհությամբ 6 ուկրաինացի երեխաներ են վերադարձվել Ուկրաինային։ Կիևը դեռ չի հաստատել այս տեղեկությունը, Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ռուսաստան է տեղափոխվել ավելի քան 19,000 երեխա ուկրաինացի երեխաների։ Ապօրինի տարհանման մեղադրանքով 2023 թվականի մարտին միջազգային քրեական դատարան ձերբակալության օրդեր է տվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և երեխաների իրավունքների պաշտպանին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ այսօր մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով է հանդես եկել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մասնավորաբար անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերջին փուլին։ Եթե նախորդ շաբաթ արտգործնախարար Արադ Միրզանը ոչ մի կերպ չէր ցանկանում հստակեցնել արդյոք Ղազախստանում կայացած բանակցությունների ընթացքում հայկական կողմին հաջողվել է խաղաղության պայմանագրի տեքստում ամրագրել Ալմաթայի հռչակագրի մասին դրույթը, ապա Ալեն Սիմոնյանն այսօր ավելի կոնկրետ է եղել, դատելով ազգային ժողովի նախագահի հայտարարություններից հայկական կողմի համար լուրերն այնքան էլ դրական չեն։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում խորհրդանից։
Ալմաթիի հռչակագրի դրույթը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու շուրջ համաձայնություն դեռ չկա։ Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Մենք այս պահին ունենք մի քանի հայտարարություն Ադրբեջանի կողմից, նաև ամենաբարձր մակարդակով, նախագահի մակարդակով, Ալմատայի հռչակագրի նշումով, և ունենք նկարագրություն այն ամենի, ինչի մասին մենք խոսում ենք, և պայմանագրի շրջանակում այդ խոսակցությունը շարունակվում է, և պետք է ասեմ, որ թերևս դա քննարկվող թեմաներից մեկն է այս փուլում, բայց մենք դեռ չունենք համաձայնություն և քննարկումները շարունակվում են։
Ապրիլի 19-ին հայտարարվեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվել Ալմաթիի 1991 թվի հռչակագրով։ Ըստ հայտարարության կա համաձայնություն, որ այդ սկզբունքը ամրագրվի սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգի նախագծում, սակայն կար մեկ բայց, եթե հետ հետագայում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրով կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, կանոնակարգը կհամապատասխանեցվի համաձայնագրի սկզբունքներին։ Երևանը մինչև սահմանազատումը սկսելն էր կարևորում միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը Ալմաթիի հռչակագրի հիման վրա ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը երկրների ինքնիշխանության սկզբունքով։ Վերջին մեկ ամսում Երևանին փոխանցվեցին խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Բաքվի առաջարկները, դրանից հետո արտգործնախարարները բանակցեցին, բայց Երևանի կարևորած այդ հարցերի շուրջ կոնկրետ համաձայնություններ կայացան թե ոչ, հարցը բաց էր մնում։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր ասաց, ենթակառուցվածքների բացման շուրջ եւս բանակցությունները շարունակվում են։
Մենք մնում ենք մեր դիրքորոշմանը եւ այդ դիրքորոշումից բխող տրամաբանությամբ բանակցում ենք հարևան պետության ներկայացուցիչների հետ, հասկանալով եւ պատրաստ լինելով այդ քննարկումը շարունակել բոլոր մնացած մակարդակներում, ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, եւ շատ կարեւորում ենք ընդհանուր բոլոր կոմունիկացիայի բացման գաղափարը, որը որ նաեւ արտացոլված է Եռակողմ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։
Ինչպես տեսնում ենք, հայ բանակցողներին առայժմ չի հաջողվում Երևանի համար առանցքային կետերն ընդգրկել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստում, չնայած դրան Երևանն ըստ էության կատարեց Բաքվի կողմից դեռ մարտի սկզբին ներկայացված պահանջը, հանձնելով Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող երբեմնի ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերը։ Այս քայլի հետևանքով ամենածանր կացության մեջ է հայտնվել Կիրանցը, որի մի մասն ըստ էության անցնում է Ադրբեջանին, իսկ Կապն արտաքին աշխարհի հետ կտրվում է։ Սրան էլ գումարած հայաստանցի ոստիկաններն արդեն մի քանի օր է, ինչ գյուղը մեն շրջապատման մեջ։ Կիրանցում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Սարգարյանը։
Կիրանց ծերող ճանապարհն արդեն 4-րդ օրը փակ է, հայ սահմանապահների տեղակայման հետ կապված աշխատանքներն այստեղ շարունակվում են։ Նին ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ Երևանից, այստեղ ակտիվացել են փոխհատուցման հետ կապված խոսակցությունները։ Գյուղապետարանի տարածքում տարբերաբար հանդիպումներ են լինում, գյուղացիներն ասում են, որ հիմա ավտերության ադրբեջանական կողմին անցնող շինությունների, մասնավորապես երկու տների և երկու այլ շինությունների հարցն է քննարկվում, թեև այս մասին պաշտոնապես առայժմ ոչինչ չի հաղորդվել։ Գյուղացիները նաև ասում են, որ հողակտորների մասով նույնպես փոխհատուցում են խոստացել, սակայն այս մասով առայժմ որևէ հստակություն չկա, ինչպես ու ինչ չափով։ Արդյոք գյուղացիներին գումար կհատկացնեն, թե այլ հողակտորներ, այս հարցին առայժմ ոչ ոք չի պատասխանում։ Հենց գյուղապետարանում ինձ երեկ ասացին, որ հստակ ոչինչ առայժմ ասել չեն կարող, հիմա հաշվառում են իրականացնում, առաջիկա շաբաթների ընթացքում ամեն ինչ ավելի պարզ կլինի։ Գյուղացիներն ասում են, որ ընդհանուր առմամբ սահմանազատումից հետո 54 կտոր հողակտոր է անցնում ադրբեջանական կողմին, այդ թվում հենց 4 շինությունները, այսինքն սահմանազատման հետևանքով ավելի քան 30 մարդ է իր գույքն ու սեփականությունը կորցնում։ Այս թիվը նույնպես պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվել, սա գյուղացիներն են ասում։ Ինչ վերաբերում է արդեն 4-րդ օրը փակ ճանապարհին, ուժային կառույցները որևէ հստակ պատասխան չեն տալիս, թե մինչև երբ է այն փակ մնալու, ազգային անվտանգության ծառայությունն ավելի վաղ հաղորդել էր, որ հայ սահմանապահների տեղակայման հետ կապված աշխատանքներ են ընթանում։ Այս իրադարձություններին զուգահեռ կիրանցեցիներն արդեն իրենց հողակտորներից գույք են տեղափոխում այստեղ, քիչ առաջ ես զրուցում էի նրանցից մեկի հետ, ով ադրբեջանական կողմն անցնող իր հողակտորից խողովակներ էր կտրել ու այս կողմ բերել, թեև հարցազրույց տալու նկարահանվել չցանկացավ, բայց տեսախցիկի այն կողմ պատմեց, որ մարսվեցն իրենց ասել է ունեն 2 ամիս ժամանակ։
Վերադառնանք Երևան մայիսի 26-ին Հանրապետության հրապարակում կայանալիք հանրահավաքին ընթառաջ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շարունակում է հանդիպումները մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ այսօր հերթը տնտեսագետներին էր իսկ խորհրդարանական մեծ ամուսնությունը շարունակում է առանց որևէ փաստ ներկայացնել ու ընդդիմությանը մեղադրել օտարերկրյագործական լինելու մեջ Շոգ Գալստյանն է ներկայացնում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումները
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս նստեյության այսօր լրագրողների հետ զրույցում չհերքեց, առաջիկայում կհանդիպի Հայաստանի նախկին 3 նախագահների հետ։ Շարժման ձևավորումից հետո ինչպես սրբազանն է պնդում, ինքը ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ չի հանդիպել։
Ժամանակով բոլորի հետ էլ կլինի, ինչու՞ չպետք լինի։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը, որ Երևան հասնելուց հետո խոստանում էր անհնազանդության խաղաղ ակցիաների միջոցով, մի քանի որում հասնել Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հերացմանը մոտ մի շաբաթ է հարցի քննարկումը տեղափոխել է դահլիճային ձևաչափ։ Հանդիպումներ է անցկացրել քաղաքական կուսակցությունների մասնագիտական շրջանակների հետ։ Այսօր էլ հերթը տնտեսագետներին եւ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին է։
Դի ներկայացնեմ իմ պատկերացումները իր հոգեոր բովանդակությամբ։ Ժամանակին մենք հայեցակարգերով ենք զբաղվել եւ թե ինչ է նշանակում այս ամառ տնտեսությունը եւ ապա լսել իրենց։ Իրենց կարծիքները, վերլուծություններ եթե կունենան անելու, հստակ կերպով ճիշտ անաչար գնահատականով մեր այսօրվա իրավիճակի վերլուծությունն ու գնահատականը։
Մինչ Բագրատ Սրբազանը դահլիճային հանդիպումներում իշխանությանը հեռացնելու ուղիներ է փնտրում, խորհրդարանում իշխանական պատգամավորն առանց որևէ կոնկրետ փաստ ներկայացնելու կրկին պնդեց. Ոչ միայն ընդդիմադիրները, նաև Հայաստանի շատ քաղաքացիներ այլ երկրի շահեր են սպասարկում։ Եթե այդպես շարունակվի, Խաչատուր Սուքիասյանը զգուշացրեց.
Եվ եթե մենք գնանք տարիներ հետ, եւ տեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ովքեր են ղեկավարել, ինձ ձևով են կառավարել, Եվ տեսնենք, թե նրանք ինչ ձևով էին վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր որ մի օտար երկրի անուն էին տալիս, շատ վատ էին վարվում, կամ այդ մարդիկ բանտում էին հայտնվում, կամ այդ մարդիկ մահանում էին, կամ այդ մարդիկ ունեզրկվում էին։ Հիմա ձեզ ասում եմ, եթե դուք ձեր չափը չճանաչեք և դուք խանգարեք Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, ձեզ հետ նույն գործիքներով կխոսեն։
Այն, որ Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող գործակալներ կան, նաև երկրի վարչապետն է հայտարարում։ Մինչ այժմ, սակայն, իրավապահները դրանց հրապարակային չեն արձագանքել։ Ավելին, գլխավոր դատախազը վերջերս պնդել էր, դրանք քաղաքական հայտարարություններ են և իրավական ընթացք տալու հիմքեր չկան։ Այդուհանդերձ, Բագրատ արքեպիսկոպոսն այսօր իրավապահ համակարգին կրկին կոչ արեց արձագանքել ոչ միայն իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի սպառնալիքներին, այլ առհասարակ իշխանության մեղադրանքներին, որ սրբազան ու նրա առաջնորդած շարժումը այլ երկրի շահեր են սպասարկում։
Շատ պարզ պատկեր է, ավելի բան ես կարող եմ ասել, վարքագիծը, որը դրսևորվում է, որը միգուցե թաքնված էր, բայց հիմա դրսևորվում է, իրավապահ համակարգը թող արձագանքի, օտար երկրա շահեն, իրենք սպառնում են ունեզրկելու և սպանելու, բանտերով, թող արձագանքի։
Բագրատ արքեպիսկոպոսն այսօր երեկոյան օրը Կամփոփի Սուրբ Աննա եկեղեցում, իսկ առաջիկայում շարժման առաջնորդները հանրահավաք են ծրագրում։ Տավուշի թեմի առաջնորդն այսօր խոստացավ այդ օրը անելիքների մասին հստակություն կմտցնեն։
Բագրատ Սրբազանի ղեկավարած շարժմանը զուգահեռ իշխանությունները շարունակում են ուժեղացնել քարոզչական ճնշումը հայկական ամենահին կառույցի հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Եթե նախորդ շաբաթ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյաններ հայ առաքելական եկեղեցու ողջ գործունեությունը 1700-ամյա առասպել որակում, ապա երեք արդեն այս հակաքարոզչական արշավին կրկին միացավ պետության երկրորդ պաշտոնյան ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Լրագրողների հետ զրույցումն ապնդում էր, թե հայ առաքելական եկեղեցին հարկեր չի մուծում Սիմոնյանի այս հայտարարությունը, սակայն մեղմ ասած այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Որտեղ հերիք եղավ էլի։
Խորհրդարանի ղեկավարը զայրացած է, եկեղեցին աշխարհի հայերից փող է հավաքում, հարստանում մոմ ու կոկակոլա ծախում։
Գինի ծախել, գինու բանը, ռեստորաններ ունենալ ու հարկ չվճարել։ Ես հասկանամ, ինչի պետք է իրանք հարկ չվճարեն։
Եկեղեցականը, որի թաթիկը համբուրում են կորենքից բարձր է, հասարակ գործարարը, որ Հայաստանի անվտանգությունն է ֆինանսավորում իր վճարած հարկերով, ոչ, շարունակում է զայրանալ Ալեն Սիմոնյանը։ Մայրաթորից այս ամենը անտեղյակություն, սուտ ու պորոտախոսություն են որակում։ Դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն է արձագանքել։
Եթե խոսելուց առաջ չի ստացվում, գետ պետք է փորձել դրանից հետո մտածել։ Նույնիսկ այդ դեպքում դժվար չէր լինի տեղեկանալ, որ եկեղեցու հարկեր չվճարելու մասին պնդումները մեղմ ասած սուտ են։
Օրենսդիր մարմնի ղեկավարն առավոտից թեման թեժացնում է Telegram-յան ալիքում։ Նա հարկային օրենսգրքից պետության ու եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքից հոդվածներ է ներկայացրել, որոնցով եկեղեցին մասամբ ազատված է հարկերից։ Անհասկանալի է մնում, թե ինչու է օրենսդիր մարմնի ղեկավարը եկեղեցու օրենքով վերապահված արտոնությունից օգտվելը համարում իրեն օրենքից վերդասել։ Իշխանականները եկեղեցին տնտեսական հիմնարկ են անվանում վերջին շաբաթներին, ավելի կոնկրետ այն պահից, երբ Մայրաթորի արքեպիսկոպոսը քաղաքական պահանջներով հանրապետության հրապարակ մտավ։
Մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրու ջուր են լցնում մոմի տակ, որ հանգարցակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն։ Տնտեսական հիմնարկ է դարձել։
Եկեղեցու հարկման թեմայով վարչապետ Փաշինյանը դեռ 5 տարի առաջ էր խոսել, հենց վեհապարի հետ աշխատանքային ջերմ հանդիպման ժամանակ։
Հաջորդ խնդիրների խումբը վերաբերվում է հարկային հարաբերություններին։ Օրինակ, կա խնդիր անշարժ գույքի հետ կապված, գույքահարկի հետ կապված, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այստեղ ինչ մոտեցում ունենք։
Պետեկամուտների կոմիտեն այդ ժամանակ ղեկավարում էր Դավիթ Անանյանը։ Այսօր նրանից տեղեկացանք, եկեղեցու մասամբ հարկման սխեմաներում 18-ից հետո ոչինչ չի փոխվել։ Իրենք հարցն ուսումնասիրել են ու համարել ժամանակը չէ։
Եզրակացությունը հետեւյալն է, որ կան երկրներ, կան եկեղեցիներ, որոնք որ ավելի բան ոչ բարվոք կարելի այսպես ձևակերպել հարկային ռեժիմում են գտնվում, բայց ելնելով հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկությունը, հայ առաքելական եկեղեցու հարկման կամ չհարկման հարցը քննարկելը ժամանակավրեպ է։
Ըստ Անանյանի, երրորդ հանրապետության առաջինորից հայ առաքելական եկեղեցին հարկային արտոնություններ է ստացել, եւ դրա հիմքում հենց սահմանադրությամբ պարզանագրված եկեղեցու բացառիկ դերն է։ Տնտեսագետը շեշտում է, այժմ եթե քաղաքական ամբյոնից հնչած հայտարարություններին հետևեն եկեղեցուն արտոնություններից զրկելու օրենսդրական փոփոխություններ, դա քաղաքական հաշվեհարդար կդիտվի, ոչ թե հարկային ռեֆորմ։
Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեկնել է Թեհրան, նա այստեղ մասնակցում է մայիսի 19-ի ավիավթարի հետևանքով զոհված Իրանի նախագահի եւ նրան ուղեկցող անձանց հոգեհանգստյան արարողությանը։ Թեհրանում Փաշինյանին ընդունել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, սրան զուգահեռ նախագահական ուղղաթիռի վթարի նոր մանրամասներն ի հայտ գալիս, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի գերագույն առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեի հետ, իր ցավակցությունը փոխանցել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի, արտաքին գործերի նախարար Ամիր Հոսեյն Աբդուլլահյանի և նրանց ուղեկցող անձան զոհվելու կապակցությամբ։ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Իրանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մոհամմադ Սոբխերիի հետ։ Այս հանդիպման մասին Փաշինյանի ցավակցական զորակցություն հայտնելու խոսքերից բացի Հայաստանի կառավարության հաղորդագրությունը համաձայն Մոհամմադ Մողբերին վստահեցրել է, որ Էբրահիմ Ռայիսիի հետ Հայաստանի վարչապետի նախանշած բոլոր ծրագրերը, որոնք ուղղված էին Հայաստան-Իրան հարաբերությունների զարգացմանը, շարունակական բնույթ կկրեն։ Թեհրանում այսօր վերջին հրաժեշտն են տալիս զոհվածներին հարգանքի տուրք մատուցելու արարողություններին մասնակցելու համար, մի շար երկրներից պատվիրակություններ են ժամանել Թեհրան։ Ադրբեջանից մեկնել են վարչապետ Ալի Ասադովը և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, Ռուսաստանից պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Հուղարկավորման արարողությունները տեղի են ունենալու մայիսի 23-ին, մի քանի ժամից Էբրահիմ Ռայիսիի աճյունը կտեղափոխվի նրա հայրենի Մեշհեդ քաղաք։ ՍԿՕ արարողություններին զուգահեռ Իրանում մեկնարկել է նախագահի ուղղաթիռի կործանման հետաքննությունը, որը վարում են զինվորական մասնագետները։ Նախագահի ուղղաթիռի կործանման միջադեպից որոշ մանրամասներ է պատմել Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ղոլամ Հոսեյն Էսմայլին, ով գտնվել է մեկ այլ ուղաթիռում։ Իրանի բարձրաստիճան պատվիրակությունը Ադրբեջանի սահմանից Թեհրան էր վերադառնում 3 ուղաթիռներով։ Էսմայլին ասել է, որ եղանակային պայմանները նորմալ էին, անպամատություն կար միայն Սունգունի պղնձի հանքավայրի շրջանում, որտեղ էլ կործանվել է նախագահի ուղաթիռը։ Թռիչքից կես ժամ անց Սունգունի պղնձահանքի մոտ անպամածություն կար, բայց մառախուղ չէր։ Միգուցե կիրճի խորքում մառախուղ կար, բայց մեր թռիչքի ճանապարհին չկար։ Ամպերը մի փոքր բարձր էին ուղաթիռներից։ Նախագահի ուղաթիռի օդաչուն, որպես հրամանատար, մյուս ուղաթիռների օդաչուններին հրահանգեց ամպերից վեր բարձրանալ։ Իրնագործակալության փոխանցմամբ ասել է Սմայլին, շարունակելով, որ մյուս երկու ուղաթիռները կատարել են հրահանգը, բայց 30 վայրկյան անց իրենց ուղաթիռի օդաչուն հասկացել է, որ նախագահի ուղաթիռը չկա։ Մեր ուղաթիռը հետ շրջվեց փնտրելու նախագահի ուղաթիռը, ինձ ասացին, որ ուղաթիռը կարող է կործանված լինել, քանի որ 1.5 րոպե կապ չի եղել։ Մեր ուղաթիռը մի քանի անգամ պտտվեց, բայց չկարողացավ ռադիո կապ հաստատել։ Մենք վայրեջ կատարեցինք Սունգուն հանքավայրում, փորձեցինք կապ հաստատել նախագահի ուղաթիռի ուղևորների հետ, սակայն ոչ ոք չի պատասխանել։ Հետո մեզ ասացին, որ երբ զանգահարել են կապիտան Մուսաֆավի բջջային հեռախոսին, պատասխանել է պարոն Ալ-Հաշեմը և ասել, որ ձորն են ընկել, բայց չի ասել, ինչ է տեղի ունեցել, պատմել է Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Այնուհետև Սմայլին ինքն է զանգահարել Ալի Ալ-Հաշամին և պարզ է դարձել, որ նախագահի օդանավը կործանվել է։ Նա ասել է, որ իրեն լավ չի զգում, չգիտի ինչ է տեղի ունեցել, չգիտի որտեղ է գտնվում, ծառերի տակ է, ոչ մեկին չի տեսնում, մենակ է։ Թավրիզի մսկիթի իմամ Ալ-Հաշամին մի քանի ժամ ողջ է մնացել պատասխանել զանգերին։ Պայթյունի ձայն չի լսվել, կրակ ծուխ չի երևացել։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը և ևս 6 հոգի ուղաթիռի աղետի զոհվեցին անցած կիրակի, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մասնակցել էին Արաքս գետի վրա ամբարտակի բացման արարողությանը և վերադառնում էին Թեհրան։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվել էին ավելի քան 12 ժամ։ Կործանված ուղաթիռի բեկորները և զոհվածների մարմինները հայտնաբերվել էին հաջորդ օրն առավոտյան Ադրբեջանի սահմանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Այժմել ուկրաինական զարգացումների մասին, Ռուսաստանը շարունակում է Խարկովի մարզում հարձակման փորձեր ձեռնարկել, դրան զուգահեռ հրթիռակոցելով երկրի տարածքը։ Ռուսական ուժերն ակտիվացել են նաև Սումիի մարզի ուղությամբ, որոշ ուկրաինացի զինվորականների պնդմամբ այս մարզի ուղությամբ հարձակումը զուտ ժամանակի խնդիր է։
Այս գիշեր ռուսական զորքերը կրկին հարվածել են ուկրաինական բնակավայրերին և էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Սումիի շրջանում էներգետիկ համակարգը շարքից դուրս է եկել, քաղաքը մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Հերման Հալուշչենկոյի կարծիքով ռուսները նպատակ ունեն շարքից հանել մատակարարման համակարգը, որպեսզի ուկրաինական կողմը չկարողանա այն վերականգնել մինչև
ձմեռ։
Ցավոք, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հարձակումները չեն դադարելու։ Մենք արդեն լուրջ կորուստներ ունենք և էլի կունենանք նոր հարվածների հետևանքով։ Շատ դժվար է լինելու, բայց մենք այսօր հնարավորինս անում ենք վնասը նվազեցնելու համար։
Ծանր մարտեր են նաև Խարկովի հյուսիսարևելքում գտնվող սահմանամերձ Վովչանց քաղաքի վերահսկողության համար։ Ուկրաինացի զինվորականները հայտարարում են, որ դեռևս վերահսկում են քաղաքի մոտ 60% և տնետուն անցնելով պայքարում այն ռուսական հարձակումների պաշտպանելու համար։
Они сутками, конечно, то есть пехота лезет, мы их, ну, мы их не штурмом отбиваем.
Կռիվ ենք տալիս առավոտից մինչև գիշեր, շաբաթը 7 օր, նրանք փորձում են առաջ գալ, մենք շարունակում ենք պայքարել։ Համենայն դեպս փորձում ենք նրանց կասեցնել, մինչև այդ դիմավորել էինք Բախմուտի տարածքում, հիմա մեզ տեղափոխել են, քանի որ այստեղ իրավիճակը շատ ավելի թեժ է։
Но здесь будет пожарче, конечно, естественно, там было потише по сравнению тут.
Վովչանսկի գրավումը կլինի Մոսկվայի ամենակարևոր ձեռքբերումը Խարկովի ուղությամբ այս ամսվա սկզբին սկսած առաջխաղացումից ի վեր։ Ավելի վաղ նախագահ Պուտինը հայտարարել էր, թե այս հարձակումների նպատակն է անվտանգության գոտի ստեղծել սահմանակից Բելգորոդի մարզը ուկրաինական հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Սրան զուգահեռ ռուսական բանակը միջուկային զենքի կիրառման զորավարժություններ է սկսել։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե դա Մոսկվայի պատասխանն է Ուկրաինա ռազմական անձնակազմ ուղարկելու հնարավորության մասին արևմուտքից հնչող հայտարարություններին։ Մինչ այդ Ուկրաինայի դեմ պատրաստ ռազմը սկսելուց հետո Ռուսաստանը քանիցս հայտարարել է, թե ռազմավարական միջուկային ուժերը բերել է բարձր պատրաստվածության վիճակի։ Մոսկվան, սակայն, միջուկային վարժանքներով չի սահմանափակվում, երեք հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը։
Russia launched a satellite into low earth orbit that we assess as likely a counter space weapon.
Ռուսաստանը արբանյակ է ուղարկել երկրի ցածր ուղեծիր։ Մեր գնահատականն այն է, որ դա ամենայն հավանականությամբ հակատիեզերական զենք է, որը ենթադրաբար կարող է հարձակվել երկրի ցածր ուղեծրում գտնվող այլ արբանյակների վրա։
Presumably capable of attacking other satellites in low earth orbit.
Ապրիլին Ռուսաստանը մաքյան վտանգության խորհրդում արգելափակեց միջուկային զենքը տիեզերքում չտեղակայելու մասին բանաձևը, միևնույն ժամանակ Կրեմլի խոսնակը պնդում է, թե արևմուտքն է մերժում այս հարցով Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը։
Մոսկվան բազմիցս նախաձեռնել է տիեզերքում զենք չտեղակայելու արգելքի մասին երկխոսություն, սակայն արևմուտքը մեր այս առաջարկը մերժել է։
Ծրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Երևան և խոսենք ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Կարլեն Ասլանյանը այսօր զրուցել է ՀԱՅԱԿ-ի նախաձեռնության ներկայացուցիչ Ավետիք Չալաբյանի հետ։
Պարոն Չալաբյան, ձեզ հետ քննարկվել է վարչապետի թեկնածուի հարցը, Բագրատ Սրբազյանը ձեզ այդպիսի հարցով դիմել է։
Չէ, ինձ իմ հետ այդպիսի հարց չի քննարկվել, ավելին ձեզ ասեմ, քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման ժամանակ անցած շաբաթ օրը քննարկվել է հենց Բագրատ Սրբազյանի թեկնածությունը։
Մինչև դա դուք ձեզ տեսնում եք այդ պաշտոնում։
Ոչ այս պահին բնականաբար, որովհետև տեսեք, հիմա քննարկվում է հետևյալ տրամաբանությունը, որ վարչապետի թեկնածուն պետք է լինի ժամանակավոր ազգային համաձայնության կառավարության ղեկավարը, որը միավորող ֆիգուրա բոլորի համար, աշխատում է համեմատաբար կարճ ժամանակաշրջան, դա կարող լինի 6 ամիս, դա կարող լինի 1 տարի, եւ դրանից հետո ամբողջ քաղաքական դաշտը գնում է նոր ընտրությունների, որին այդ վարչապետի թեկնածուն այսօրվա չի մասնակցում, այլևս դա շատ կարևոր է, որովհետեւ բոլորի համար հավասար պայմաններ ապահով։
Անչալապյան, բայց նա Կանադայի քաղաքացի չի կարող առաջադրվել։
Դա գործող սահմանադրությամբ, հիշեցնեմ ձեզ, որ այդ հարցը կարգավորում է գործող սահմանադրության 148-րդ հոդվածը, որը հնարավոր է փոխել ազգային ժողովի 2/3 մեծամասնությամբ։
Դուք նորմալ եք համարում սահմանադրական նման առանցքային արգելքը վերացնել մեկ անձին վարչապետ դարձնելու համար, դա իշխանության յուրացում չէ արդյոք։
Տեսեք, ազգային ժողովում քաղաքական ուժերի միջև պետք է տեղ ունենա կոնսենսուս, որպեսզի այդ հոդվածը փոխվի։ Հիմա հատուկ է նախատեսված դա։ Հատուկ, որտեղ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ որ սահմանադրության մեջ փոփոխությունը իրավական ճանապարհով, այսինքն դա գնում է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը եզրակացություն է տալիս ազգային ժողովի 2/3 մեծամասն, եթե դա տեղի ունենում, ամբողջ գործընթացի սահմանադրականությունը դեպքում ապահովվում է։
Դուք քննարկելու չեք համանում, որ այլ երկրի քաղաքացի երկրի ղեկստանձնի Հայաստանի։
Չէ, դեպքում նա պետք է երկրորդ երկրի քաղաքացիից բնականաբար հրաժարվի։ Նախկինում մենք ունեցել ենք, չէ՞, դեպքեր, որ ազգային ժողովը սահմանադրությունը փոխել է։ Հիշում եք 2020 թվականին սահմանադրական դատարանի հետ կապված անցումային դրույթների փոփոխությունը տեղ ունեցել։ Եվս դա վկայակոչվել է այն ճգնաժամային վիճակը, որից պետք է դուրս գալ։ Հիմա եթե մենք ունենք ճգնաժամային վիճակ եւ դրա դուրս գալու տրամաբանությունը այդ է, եւ կա սահմանադրական ճանապարհ, ուրեմն մենք դրանից կարող ենք օգտվել եւ դրա մեջ որևէ վատբան ես չեմ տեսնում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ չէ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։